Nastupující ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček přijal pozvání DVTV. Jmenován prezidentem bude na konci dubna. Dobrý den.
Dobrý den.
Ministrem to možná neskončí. Andrej Babiš o vás uvažuje taky jako o budoucím vicepremiérovi pro ekonomiku. Jste nový černý kůň premiéra?
To netuším. Já s panem premiérem spolupracuji poměrně intenzivně v tom posledním roce, respektive roce a půl, protože jsem jeho místopředsedou v rámci Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a protože se nám podařilo přesvědčit vládu, že výzkum, vývoj a investice do vědy jsou prioritou této vlády, tak spolupracujeme takřka na denní bázi. Zvedli jsme rozpočet na částku 37 miliard korun, změnili jsme systém hodnocení výzkumu a to všechno znamená, že fakticky musíme takřka denně komunikovat. Mimo jiné zavádíme novou inovační strategii, což si myslím, že je rovněž vlajková loď celé vlády, protože mění se do určité míry priority České republiky ve smyslu opět výzkum, vývoj, digitalizace, startupy, chytré prostředí a tak dále. Takže to je i ten důvod, proč spolu spolupracujeme. Myslím si, že ty výsledky máme slušné, až nám snad ta manažerská spolupráce sedla.
Rozumíte si s ním?
Já se s ním rozumím, jestli on se mnou, myslím, že snad také jsme oba dva výsledkově orientováni. To znamená, míříme za jasným cílem a pokud se to podaří, tak se prostě jede dál a já si cením toho, že to, na čem jsme se dohodli, tak vždycky fungovalo, takže z tohoto důvodu jsem i mám a se domnívám, že prostě by nám ta spolupráce mohla dobře fungovat i v rámci rezortu průmyslu a obchodu.
Tedy nový výkonný černý kůň premiéra.
Já bych to nenazýval černý kůň, ale výkonný určitě.
No to nemusí být nic špatného. Co je špatného na černém koni?
To nevím, ale určitě to výkonný. Já jsem se vždycky zakládal na tom, že snad jsem výkonný a že prostě jsem vždycky dokázal postavit tým, který byl výkonný, který šel prostě za výsledky a pokud se nám to podaří v rámci obchodu, průmyslu, v rámci toho, co je dneska na dvorku tohoto poměrně zásadního rezortu pro naše hospodářství, tak to bude jedině dobře.
Ještě v loni jste říkal, že do vlády nechcete. V roce 2015 i toto. Já žádné politické ambice nemám, nechci být politikem, nestojím o to. Co se změnilo?
Změnilo se to, že jsem se rozhodl být v tu chvíli maximálně odpovědným. Prostě já už jsem zde říkal, že za ten poslední rok ta spolupráce s vládou obecně, to nebylo jenom s panem premiérem Babišem, vzrostla právě ve smyslu toho, co jsem říkal, že se obecně věda a výzkum stala prioritou. Tím pádem já jsem takřka skutečně denně spolupracoval jak s panem premiérem, tak s ostatními vládními činiteli. Připravovali jsme celou řadu prostě zásadních.
Už jste nestíhal svůj biznis, bylo třeba se rozhodnout?
Přesně tak. Já jsem se dostal do situace, kdy v podstatě už jsem začal šidit moje hlavní komerční aktivity a já prostě tím potom, když třeba spolupracujete s panem premiérem, tak si nemůžete diktovat termíny, jestliže prostě on řekne, třeba se sejít, je třeba jít tam a tam, je třeba toto zvládnout společně, tak pochopitelně jsem musel odsouvat ostatní věci a musel jsem se prostě jasně rozhodnout. Já jsem 30 let dělal biznis, 20 let jsem dělal asociaci malých a středních podniků, myslím, že se nám podařilo dosáhnout skvělých výsledků. Myslím si, že jsme prostě získali slušné pozice. Asociace se stala jedním z klíčových připomínkových míst vůbec v České republice a byl jsem pochopitelně na rozcestí a věděl jsem, že nemůžu všechno, nemůžu sedět na 10 židlích, navíc ještě prostě za to brát peníze, i když v rámci Rady vlády to není honorovaná činnost, ale věděl jsem, že buď budu dělat toto nebo toto. Rozhodl jsem se prostě změnit do určité míry svůj život, rozhodl jsem se prostě tu odpovědnost přijmout, protože jsem viděl, že máme šanci prostě něco změnit. Můžeme prostě něco ukonat a posouvám se z pozice toho, kdo říkal, jak by to měl být, do pozice toho, kdo to může učinit.
Nechystáte stejný obrat i ve stranické politice?
Nechystám.
Vůbec. Zde vás Andrej Babiš do hnutí ANO?
Vůbec to nepadlo. Nikdy o tom nepadlo ani slovo a teď se soustředujeme opravdu prostě na inovace, na průmysl, na ekonomiku a to si myslím, že jsou zásadní témata.
Deníku N jste řekl, že byste to asi nepřijal, kdybyste takovou nabídku dostal. Co se tedy skrývá za tím asi?
Se přiznám, že vůbec já jsem dal za posledních 14 dní prostě desítky rozhovorů a možná, že jsem řekl asi, možná, že to tam bylo nějakým způsobem prostě vsunuto opravdu.
Tak u té politiky se taky obrat udělal. Myslím, že jste přijal nakonec politickou funkci. Proč byste neudělal obrat tady? Je to pro vás důležité být nestranický?
Je pro mě důležitý být expertem, být odborníkem a já se troufám tvrdit, že prostě i proto jsem do té vlády byl vybrán.
A nestranickost je pro vás důležitá?
Pro mě je v tuto chvíli opravdu důležité to, že se prostě budu moct věnovat prostě odborné činnosti a věřím, že prostě ta stranická práce mě mine.
Z jakých okolností byste přijal stranickou práci?
Nepřemýšlel jsem opravdu nikdy, ani jsem opravdu nepřemýšlel, že by jsem se stal někdy nějakým straníkem. Já myslím, že teď mám takových úkolů a takové práce před sebou, že prostě přemýšlet nad tím, co by mohlo být, kdyby bylo někdy v budoucnu, tak to by bylo považováno za čiré bláznovství. Já prostě se musím soustředit na to, co nás čeká a opravdu je toho hodně.
Můžete to vyloučit?
nemůžu vyloučit nikdy nic, ale to samozřejmě člověk, jak se prostě nesmí být fatalistou, aby prostě říkal nikdy, neříkej nikdy, ale opravdu mě to naláká.
Podle opozice je pro vás laťka na ministerstvu po ministrině Novákové nastavena velmi nízko. Je to tak?
Není to tak, ale rozumím prostě opozici. Opozice od toho, aby kritizovala, opozice od toho, aby prostě do určité
míry.
Tak
řekněte
prostě,
vy, co konkrétně udělala dobře v posledním roce ve funkci vaše předchůdkyně?
Tak moje předchůdkyně převzala rezort, šla do toho s plnou vervou a snažila se prostě v oblasti digitalizace, v oblasti nových technologií udělat celou řadu.
Snaha dobrá, ale cení se výsledek. Co udělala dobře?
To není o tom, že jako nemůžete ten mezilotu zvládnout třeba výsledek prostě během několika měsíců. Já si myslím, že třeba v podpoře zahraničního obchodu udělala celou řadu dobrých věcí. Když se podíváte, tak podle hodnocení v mezinárodních žebříčku patříme v exportní politice mezi absolutní špičku. Snažila se dávat dohromady komunikaci mezi jednotlivými agenturami státními. Zahájila ten proces integrace CzechTradu a CzechInvestu. Snažila se dávat dohromady prostě vše, co se týká průmyslu 4.0 a technologií s tím spojených. Tam je celá řada kroků, mimo jiné i díky ní dneska je ve sněmovně zákon o investičních pobídkách, který vlastně mění do určité míry v podporu zahraničních investic od takzvaných běžných k investicím prostě s vyšší přidanou hodnotou, takže já bych vůbec dneska netvrdil, že paní Nováková byla nějak fatálně neúspěšná. Možná, že některé věci nevyšly, komunikace jí možná nesedla úplně, ale já myslím, že tam udělala kus práce.
Nebyla tady fatálně neúspěšná, ale byla neúspěšná?
Takhle to je zase prostě příliš prostě jednoznačné tvrzení. Z mého pohledu nebyla neúspěšná. Z mého pohledu i některé věci nevyšly.
Chtěl byste být na konci tak úspěšný, jako je teď ministryně Nováková?
Takhle bych to vůbec nedával, jestli chtěl bych. Já prostě berte to tak, že já k ní mám i lidský, i profesionální vztah prostě dobrý. Nikdy jsem nestavil prostě svoje výsledky ani nějaké ambice na neúspěchu někoho jiného. Navíc si nemyslím, že by ona byla neúspěšná. Pro mě prostě je to uzavřená kapitola paní Nováková.
Zůstane na ministerstvu mimochodem?
To nevím, já s ní budu mít schůzku v příštím týdnu. Čekal jsem jenom na to, aby jsem se potkal s panem prezidentem, protože jsem to považoval za zdvořilé. A teprve poté prostě jsem jí požádal, jestli by byla ochotná a setkala se, ona s tím souhlasila a příští týden si sejdeme, řekneme si celou řadu věcí.
Bral byste ji jako poradkyni?
Pokud bychom se dohodli na nějakém prostě zajímavém řekněme, projektu, na něčem, kde by ona se cítila dobře a hlavně, kdyby to prospělo tomu ministerstvu, možná ano, ale já teda se přiznám, že pojdu opačnou cestou a to je maximální redukce všech poradců. Já sázím na tým, který tam je prostě pevně ukotven, lidí, kteří tam prostě pracují, řekněme, prostě v běžném pracovním procesu, to znamená na běžnou smlouvu a pokud to nebude nezbytně nutné, opakovaně říkám nezbytně nutné, nebude tam opravdu nějaký výjimečný expert, tak bych byl docela rád, aby jsme toto řezali, protože ten rezort taky musí šetřit a já si vždycky myslím, že...
Kolik poradců byste propustil?
To neumím říct, kolik bych propustil, asi nejdřív musím seznámit s tím, kolik jich tam je, za další, co dělají a v čem jsou tedy výjimeční nebo v čem jsou velmi dobří.
Ale prostě... uvažujete o tom?
No samozřejmě, já prostě mám rád lidi, kteří přijmou odpovědnost, kteří se postaví dopředu, kteří se postaví prostě před tým a řeknou, tady pracuji, toto beru, toto za to mám, toto je moje odpovědnost. Ono, jak si radit a být někde v zákulisí je pro celou řadu lidí příjemné, ale pochopitelně není to ta absolutní odpovědnost a ona ta odpovědnost je do určité míry taky bičem. Ale musím zase korektně říct, uznávám, že někteří lidé skutečně jsou neuchopitelní ve smyslu toho, že prostě nezískáte tu profesi, tu kvalifikaci. A v tom výjimečném případě skutečně se dá k těm poradcům přistoupit. Ale znovu chci říct, musí to být opravdu velmi výjimeční lidé.
Ještě teď v dubnu, před pár dny jste deníku N řekl, nejsem politik a myslím, že nikdy nebudu moc dobrý politik. Jak byste pak mohl být dobrý ministr? Jak byste se mohl jako ministr vyhnout politice?
To já nevím, jestli jsem teď fakt říkal deníku N, jaký bych byl či nebyl politikem.
Tak napsali to.
No, nevím opravdu, říkám, těch rozhovorů bylo velké množství a možná to bylo někdy v těch týdnech, kdy se spekulovalo o tom, prostě jestli půjdu nebo nepůjdu, tak zase pochopte mě, že i když jsem v těch posledních dnech už tušil, že toto je, tak prostě jsem nemohl dopředu a všem jak si říct, ano, ta jednání už jsou v nějaké finální fázi, protože nejdřív tím musel...
To ne, vy jste řekl, nikdy nebudu prostě moc dobrý politik, ale ministr je politická funkce, tak když si třeba zkusíme anketu, jestli přidat více na zlevněné jízdné nebo na inovace, tak je to politické rozhodnutí podle vás nebo ne?
No samozřejmě, že to je politické rozhodnutí a uvidíme, jestli budu dobrým politikem.
Jestli z jednání vykážete zástupce Tajvanu, je politické rozhodnutí nebo ne?
Je to samozřejmě politické rozhodnutí, ale to, jestli budu nebo dobrým, nebo nebudu dobrým, to nech rozhodne někdo jiný.
Vy jste to předjímal dopředu, že nebudete?
Já vím, tak já přece nebudu prostě o sobě vykládat. Podívejte se na mě, tady stojí Karel Havlíček, to je geniální politik, výborný, ten by byl hrozně šikovný. Tak prostě rozhodnul jsem se do té pozice jít, tím pádem jasně říkám, že prostě jak si prostě tu odpovědnost na sebe beru a to, jestli budu nebo nebudu dobrý, kterým to přece nebudu o sobě říkat. Já to, možná, že vy to řeknete za čas, že to bylo špatné, nebo řeknete, tak úplně hrozné to zase není.
Drahá mobilní data. Příliš drahá jsou i podle vás. Máte konkrétní plán, tedy jak to udělat, aby zlevnila? Na to můžete ukázat. Zda jste dobrý politik, nebo budete dobrý politik.
Tak já věřím, že se nám to
bude
podaří.
Bude to asi o komunikaci.
Já věřím, že se nám to podaří, už se na tom pracuje. Je to téma, které přímo dnes tady koordinuje už pan premiér. Já v tom nejbližším týmu jsem, jsou tam ale zástupci MPO, je tam i pan Dzurilla, vládní zmocněnec pro digitalizaci, a jdeme jakýmsi třístupňovým systémem. První je zavedení toho takzvaného legislativního balíčku, když to hodně zjednoduším, jde o to, aby se vlastně zjednodušil v příchod k jinému operátorovi nebo přechod od jednoho operátora k druhému operátoru, aby neplatil žádné penále, pokuty, aby prostě nemusel to hlásit tomu původnímu.
To ještě nezlevní data.
No, to bych si úplně takhle netroufal tvrdit, protože není to jediný, řekněme, jediný důvod pro to, aby se ty data zlevnily. Ale já to dořeknu a hned potom řeknu, proč si myslím, že i tohle může ty data částečně zlevnit. Druhým krokem by měla být vyšší míra v regulace pro ceny mezi operátory a jejich velkoobchodními partnery, protože ti dneska nakupují data za ceny takřka totožné, jako když se to koupím já nebo vy. A třetí krok, ten pravděpodobně nejdůležitější, je vlastně rozrazit to prostředí čtvrtým operátorem, ale to je třeba připravit tu aukci. Ale aby ten čtvrtý operátor přišel, tak on musí vědět, že je tady prostě pružné prostředí, konkurenční prostředí. A to naše prostředí, a to je ten základ u toho legislativního balíčku, proto to děláme, je hrozně zkostnatělé, prostě nepružné. Ta situace dneska taková, že pouze řádově 10-11% spotřebitelů je připraveno přejít k jinému operátoru, což třeba v zahraničí je úplně jinak. Prostě oni se předhání v cenách, ale aby se předháněli v cenách, tak taky musí být to prostředí takové, že vlastně se lehce přejde. Takže principiálně.
Jak to odhadujete časově tedy?
Ne, tak musíme si říct, že legislativní balíček se dá zvládnout relativně rychle, během několika měsíců, dokonce málo měsíců. Otázka té regulace, to je otázka další, protože to musí schválit Evropská komise. Nicméně příprava pro aukci ta začíná probíhat teď. A teď, pokud se podaří aspoň trošku rozhýbat ten trh ve smyslu řekněme, pružnějších přechodů spotřebitelů, k jiným operátorům, a současně zahraniční zajímavé firmy a případně i tuzemské uvidí, že je tady šance prostě jít na ten trh mobilních operátorů, znamená stát se tím čtvrtým hráčem, tak už psychologicky jenom v tu chvíli je šance, že trošku klesne cena, protože tak by se měli chovat aspoň přirozeně prostě současní operátoři.
Jak to vidíte časově? Když se spotřebitel dočká levnějších dat?
Já se domnívám, že když neustoupíme z toho našeho tlaku a my z toho neustoupíme, takže na podzim by mohla být ta data už levnější.
Česko jako inovační lídr, české pozici jste řekl, že musíme investovat a posouvat se mezi inovační elitu, jako je třeba Finsko, Švédsko, Dánsko, Švýcarsko či Izrael. Jak jdou vaše slova o investicích dohromady s tím, jak aktuálně stát hospodaří?
Já se na to dívám z úhlu pohledu, to, co jsem řekl, to znamená, kolik se vynakládá peněz do investic na výzkum, vývoj a inovace. A tady jsme potvrdili v posledních dnech částku 37 miliard korun. Jenom podotýkám, že na příští rok, tady říkám, na rok 2020. Na rok 2019 to je 35,9 miliard a na rok předcházející to dopadlo, to znamená 2018, 33,4 miliardy. Jenom chci podotknout, že ještě v roce 2015 to bylo 27 miliard, čili za 5 let jsme zvedli investice do výzkumu a do vývoje o 10 miliard korun. To je rekord. Je to prostě číslo, které tady nikdy nebylo. A to si myslím, že je docela už slušným základem pro to, aby jsme tady rozhýbali prostě institucionální účelovou podporu výzkumu a vývoje.
Slušný základ, říkáte. Česko chce na vědu, výzkum, inovace dávat do roku 2025 2,5% HDP, 2,5% HDP. Nicméně ekonomika zpomaluje a vládní výdaje rostou. Ptala jsem se vás na to, jak jde dohromady ten váš plán s tím, jak dobře nebo špatně teď stát hospodaří.
Já myslím, že ten plán vůbec není v tuto chvíli ohrožen, protože musíme to doříct celé. Celkové výdaje na výzkum a na vývoj vůči HDP, ty 2,5% se rozumí výdaje včetně privátního sektoru. To znamená, tam dokonce ten sektor podnikatelský v tom činí přibližně 60 až 70%. Takže, aby jsme docílili těch 2,5%, znamená to udržet dynamiku investic do výzkumu a vývoje, jak na té státní úrovni, ale zejména na té podnikatelské úrovni.
Dobře, ale proč by to měli táhnout soukromníci, když stát vynakládá miliardy na zlevněné jízdné? proč by neměl stát přispívat víc, když potom...
Ne, tady s váma nemůžu souhlasit, to je všude.
Vynakládá na zlevněné jízdné.
Zlevněné jízdné s tím nemá co společného.
No nebavíme se o tom, jak stát teď hospodaří s těmi vašimi plány dohromady na to, jakým způsobem se má zvyšovat nebo nemá procento z HDP na vědu a výzkum a inovace.
My musíme posílit ty privátní výdaje, to je všude ve světě. Opravdu, když se podíváte, tak je to řádově 30% dává stát, 70% dávají firmy. To je prostě základ. Ale pravda je jiná, stát musí motivovat ty firmy a vytvořit jim takové prostředí, aby do toho ty prostředky dávaly. Ten stát sám o sobě nevytvoří tu inovaci, on nevytvoří ten výzkum. Stát může prostě zamotivovat nějakou částku, třeba přes nějakou účelovou nebo institucionální podporu, vytvořit nějaké výzkumné zázemí, ale to gro, to si musí odehrát ty firmy. A ty si to odehrají tehdy, když budou mít dobré podmínky pro podnikání, když budou mít předvídatelné daně. Samozřejmě, když bude fungovat ekonomika, to znamená, když poroste. Za další, když prostě tam bude připustme i určitá míra motivace třeba daňových benefitů, což mimo jiné jsme schválili minulý rok, to znamená, to je ten jednodušší dvojnásobný odpočet na výzkum a na vývoj. A připustme ještě, ale to je spíš v malé míře, i přímé investiční podpory pro někoho, kdo skutečně investuje zásadně do výzkumu.
Tam se vás tedy ještě jinak. Víte, jaké procento HDP je plánováno na rok 2020 a 2021?
Ve smyslu výdejů na výzkum a na vývoj. My jsme v tuto chvíli na částce 1,8%, minulý rok to bylo 1,7%.
A v roce 2020 a 2021?
To nelze plánovat, ale my tam
odhadujeme. Já jsem udělala čísla ministerstva financí, jak je tedy váš odhad?
My odhadujeme, že by to mohlo být někde kolem 2%.
To žádná celá 64 a žádná celá 62.
Ne, pozor, to dáváte dohromady, nezlobte se, úplně různá čísla. Já říkám 2%. Celkem výdaje, to znamená privátní sektor a
ano, ano,
státní
a já mluvím
sektor.
O tom, co dá stát. Bavili jsme se o tom, jakým způsobem teď stát hospodaří, jakým způsobem rostou výdaje. I podle ekonomů rostou o 13% oproti loňsku, což je vlastně nezvykle vysoké tempo. A v porovnání s tím a v porovnání s vašimi plány, zkrátka stát plánuje na výzkum, vědu a inovace v roce 2020 žádná celá 64% a v roce 2021 žádná celá 62%.
Pokud se to bude pohybovat kolem 0,7%,
o tom státním číslu.
Kolem 0,7%, tak to je přesně to, co říkám. To znamená, to je přibližně těch 30 až 40% z toho celkového výdaje. To znamená, tady naopak je poměrně slušná šance, že by to těch 2% mohlo dosáhnout. A pozor, ještě musíme vnímat jednu věc. Stát dává na přímou podporu dejme tomu těch 37 miliard, které jsem říkal. A poté my musíme rozpohybovat, aby stát dával i na nepřímou podporu, což je třeba prostřednictví těch daňových benefitů. Protože pokud se umožní firmám investovat do výzkumu a do vývoje a oni si to odečtou potom od daní, tak samozřejmě pro ten stát je to nepřímý dopad, to je to, co se do těch čísel nepočítá, ale ten multiplikační efekt, ten je daleko větší. To znamená, pro nás je skoro důležitější ještě, než jestli stát dá 0,62 nebo 0,68, to, aby umožnil pružné čerpání těch daňových odpočtů, protože tím vlastně my to zvedneme klidně na 2,1%. A já si troufám tvrdit, že už v tomhletom roce, protože pozor, ještě tam vstupuje jeden faktor, aby jsme byli úplně přesní, a to je faktor toho, kolik vyčerpáme z Evropské unie, i když je to už relativně menší, ale je to řádově tak třeba 0,1-0,2%. A protože se nám docela daří. A když rozjedeme ještě Horizont Europe, což je vlastně další program od roku 2020, tak já si troufám tvrdit, že by to nemuselo být vůbec špatné. Můj odhad je, a třeba můžeme se tady potkat na konci roku, že už na konci roku 2019 lízneme ty 2% a budeme tak 1,9.
Ptala jsem se malinko na něco jiného, možná si úplně nerozumíme, v tom vlastně jak cílím tu otázku. Na jedné straně zkrátka v loni v dubnu znělo, že se přidá na vědu a výzkum 2,1 miliardy, na straně druhé na zlevněné jízdné padne 6 miliard. S tímto opravdu jako ministr průmyslu nastupující souhlasíte? Je lepší přidat miliardy na zlevněné jízdné než na vědu a výzkum? Byť by počítáte s těmi soukromými zdroji, ale bavíme se o tom, jakým způsobem teď oproti třeba loňsku stát navyšuje náklady a jakým způsobem potom koncipuje vlastně to, co by mělo předznamenávat budoucnost této země.
No, ono to zní hrozně mediálně hezky, ale víte, v čem je ten problém, že ty peníze na ten výzkum a na vývoj se nespotřebovávaly vůbec. To znamená, my jsme v situaci, že jsme plánovali třeba před 2 lety 33 miliard a spotřebovalo se 31 miliardy. Minulý rok jsme plánovali 33,9 a spotřebovalo se pouze 33,4 miliardy. Já tím chci říct jednu věc. To, co jde dneska na výzkum, je částka, která je tak přesně tak, co jsme schopni spotřebovat a to se nám naštěstí začalo dařit ještě to jí spotřebovávat. Protože jenom pro vaši informaci, za posledních 4 roky se nám podařilo nashromáždit nespotřebovaných výdajů, čili to, co ta věda nespotřebovala, ve výši 6,9 miliard korun. A ono to není tak, že řeknete, já dám na výzkum a tady si to někdo vezme. To samozřejmě se musí vysoutěžit a musí to být o kvalitních projektech. Čili jestliže dneska říkáme, že nejsme schopni úplně všechno 100% spotřebovat, tak tím vlastně říkáme, že těch projektů už tolik není. Ano, můžete říct ještě jednu věc, tak to vlastně dejte těm institucím, třeba výzkumným organizacím, do takzvané institucionální podpory, co znamená, umožněte jim pouze fungování. To se domnívám, že sice navyšujeme, je to pravda, i tato cesta, ale nesmíme to úplně přehrát, protože musí tam být ten motivační faktor dělat kvalitní výzkum.
Takže průběžná bilance státního rozpočtu ke konci března skončila v minusu 9,2 miliardy korun. To jsou právě čísla ministerstva financí. Opozice vládu kritizuje za to, že příliš rozhazuje, je plánován schodek 40 miliard skoro, zvyšuje vlastně výdaje hned v několika oblastech. Moje otázka na vás, jako na nastupujícího ministra, zněla tak, jestli podle vás stát dělá odpovědnou rozpočtovou politiku.
Tak to už je to něco jiného, to znamená to první, že stát dává dostatek na výzkum, zatím si stojím. Druhá věc je ta, že jsem přesvědčen, že v současné době bychom měli trochu přibrzdit v těch sociálních výdajích, protože faktem je to, že ekonomika neroste už prostě 3-4% tempem, bude to prostě, já nevím, řádově dneska mezi 2-2,5%, to jsou ty poslední prognózy.
O kolik byste přibrzdil?
Prosím?
O kolik byste přibrzdil?
To není, o kolik bych přibrzdil, to je otázka, na čem bych přibrzdil. A to se pak samozřejmě musí dohrát. Prostě já jsem přesvědčen, že dneska sociální výdaje, které připravujeme, a to se můžeme podívat, je to celý balíček prostě z MPSV, jsou, rozumím tomu, s ohledem prostě na spotřebitele docela příjemné. Chápu to, že prostě občan si to a prostě rád vezme. Nicméně prostě měli bychom to měřit prostě úhlem pohledu toho, co si můžeme dovolit. Řeknu konkrétní poslední třeba diskuze, která zazněla, a to jsou takzvané prostě minimální mzdy, které samozřejmě nejsou jenom o té minimální mzdě, ono je to o zaručené mzdě, ta se pochopitelně dotkne potom všech. A jestliže prostě první návrhy, které jdou, je pravda, že to je zatím ze strany odboru, abych byl se korektní, nejde to z MPSV, jsou dneska ve výši v více jak dvojnásobku růstu je prostě špatně. Jo. Ono to prostě, jako řekněme, ještě jde dál a dál. A...
Takže vy jste přibrzdil na minimálních mzdách?
No pochopitelně, my můžeme přece ty minimální mzdy, to nejsou minimální, tam minimální mzda je v tomto poslední, tam se jedná o zaručené mzdy, protože ta se od ní odvíjí.
Tam se na čem jste kategorie.
Přibrzdil? To znamená v současné době obecně. Nemůžeme si dovolit projídat více, než jaká je míra růstu. A můžeme se bavit o mzdách, můžeme se bavit o důchodech, můžeme se bavit na čemkoliv, o čemkoliv dalším. Čili rozumím tomu, že je tam nějaký slib, rozumím tomu, že tam prostě je nějaká míra, která se splnit musí, ale je skutečně třeba prostě všechno dvojnásobně obracet.
V roce 2015 jste vládu kritizoval pro neovlivní. Jsem hluboce zklamán vztahem kabinetu vůči živnostníkům a vůči osobám samostatně výdělečně činným. Tady je situace špatná a musím říct, že jak rétorikou, tak ve finále i určitými činy. Ministrem financí byl Andrej Babiš. Takže vše odpuštěno?
Proč myslíte, že by ministr financí měl podporovat živnostníky? Přece živnostníky musí podporovat rezort, který zodpovídá za podnikání. To je jako kdybyste chtěl...
Vy jste mluvil konkrétně o ministru financí Andreji Babišovi. Pane Havlíčku, mluvil jste se o něm několikrát třeba ve smyslu neovlivní v roce 2015. Řekl jste, je pravda, že ministr Babiš není žádným velkým znalcem mini podnikání.
Ano, to nic na tom nemění. Já chci jenom říct jednu věc. Za podnikání živnostníky je odpovědný rezort průmyslu a obchodu. To je stejné, jako kdybyste ve firmě chtěla po ministru financí, aby prostě dělal do jakou prorůstovou politiku, aby rozdával peníze na marketing a na obchod. Ministr financí, podobně jako šéf financí ve firmě, od toho, aby kolektoval peníze a dávali dohromady. Což neznamená, že s tím vším souhlasíme. Taky prostě s panem ministrem Babišem jsme prostě docela bojovali v té době. Myslím, že se nám podařilo celá řada věcí vyhandlovat, celá řada věcí se nám podařila prosadit.
Takže se jeho postoj živnostníkům podle vás i třeba i díky vám změnil, myslím, Andreje Babiše.
Já si troufám tvrdit, že od toho roku 2014, co s ním komunikují živnostníky, tak pochopili jejich podstatu, jejich řekněme, nároky, požadavky. Myslím si, že chápe dneska to, že prostě 1 milion aktivních živnostníků je základ infrastruktury regionu, že to jsou prostě lidé, kteří možná nepřinesou do té státní kasy až tolik, ale prostě dělají služby, dělají drobné služby a prostě jsou nepostradatelní v současné době. Samozřejmě, ale nejenom živnostník, i střední firma, i velká firma, prostě všichni jsou pro ekonomiku potřební. A je třeba k ním takto přistupovat stejně tak jako zaměstnanci. Já nemám rád prostě to, když se řekne jedině živnostníci nebo jedině velké firmy nebo jedině zaměstnanci. My bychom měli ty příkopy spíše zakopávat a ne mezi sebou vykopávat. Každý sehrává v ekonomice a společnosti svoji roli.
Českým novinám ale řekl předseda podnikatelského odboru Radomil Bábek, že už 6 let kryjete tažení proti malým podnikatelům a živnostníkům. Řekl, podporoval elektronickou evidenci tržeb i nehorázná kontrolní hlášení. Jako štídy používali Babiš a ministryně financí Schillerová vždy, když chtěli zavést další zhoršení podmínek podnikání. Teď chcete tedy malé podnikatele a živnostníky zachraňovat?
To není teď. Já myslím, že za nás hovoří výsledky. Pokud se podíváte na výsledky mé práce za posledních 20 let, tak troufám si tvrdit, že nikdo neudělal pro malé a střední firmy a živnostníky tolik jako naše asociace, kterou jsem zakládal.
Takže bojujeme předseda podnikatelských odborů vás nepochopil?
Předseda podnikatelských odborů je aktivista. Předseda podnikatelských odborů militantně nenávidí pana premiéra Babiše a kdokoliv, kdo se postaví vedle něj, je pro něj třídní nepřítel. Já tomu rozumím s ohledem na jeho postoj, ale jeho názory a rady se řídit nebudu.
Dokončíte tedy živnostenský balíček?
V každém případě. Já myslím, že je to jedna z nejdůležitějších věcí, kterou jsme v poslední době předložili. Je založen na tom, že se skutečně zjednoduší pro podnikatele komunikace s úřady ve smyslu toho, že se bude vše koncentrovat na jednom místě, ve smyslu toho, že se sníží počet kontrol, ve smyslu toho, že se zavede, a to je z naší dílny, prostě z naší asociace, ten toliko diskutovaný paušál, kdy vlastně jedním paušálem odvedu sociální, zdravotně, současně i minimální daň z příjmu, ušetří mi tu administrativu, současně se vyeliminuje jako kvůli případnou chybu. Těch aktivit je tam spousty a samozřejmě je to jedna z mých priorit na rezort.
Přijal byste pozici vicepremiéra pro ekonomiku?
Pokud mi bude nabídnuta, tak ano.
Ještě se to nestalo. Ještě vám nebyla nabídnuta.
Nediskutovali jsme to a je to skutečně spíš dneska rozhodnutí pana premiéra a to ještě navíc je spojeno s tím, co já vlastně dělám. Já tím, že dělám, a to je možná asi to zásadní, dělám stále místopředsedu Rady vlády a budu i nadále místopředsedou Rady vlády pro výzkum a inovace a tam tím, že zavádíme inovační strategii a celou řadu opatření spojených s ekonomickými zásahy do jednotlivých rezortů, tak vlastně tu činnost částečně dneska dělám. Čili pro mě není úplně to podstatné, jestli to bude pozice vicepremiéra pro ekonomiku. Pro mě je důležité, že tam bude ta koordinační role minimálně z té úrovni té rady vlády. To je
ale pokud ta nabídka přijde, přijmete.
Ano.
Nastupující minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Děkuji vám za rozhovor pro DVTV i za váš čas. Na shledanou.
Moc krát děkuji za pozvání. Na shledanou.